Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko sa rekordne prepadlo v globálnom rebríčku vnímania korupcie o 12 priečok. No a horší prepad za posledný rok zažila už len africká Eritrea. Čo tento prieskum Transparency International v skutočnosti zachytáva a kde je príčina na tak veľké zhoršenie? Transparency sa na korupciu tu u nás na Slovensku pýtala aj stovky osobností a odborníkov. Slovenska. Ako sa na korupciu pozerajú oni? Ktoré oblasti nášho života korupcia zasahuje najviac? Kde pácha najväčšie škody a prečo si s ňou nevieme nielen poradiť, ale sa ešte zhoršuje? Čo robí korupcia a úplatky s našou ekonomikou a ako ju cítime napokon v našich vlastných rozpočtoch, vlastných peňaženkách? Akú rolu zohráva napríklad aj v ruskej hybridnej vojne? O všetkých týchto aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľom mimovládky Transparency International Slovensko, Michalom Piškom. Michal, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že si tu. Môžeme pokračovať v debatách, ktoré sme nastavili už dávnejšie. Ešte informácia aj pre teba, ale najmä pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas debaty sa spojíme aj s ekonomickým analytikom Inesu, Radovanom Ďuranom. No a rada sa zase budeme pýtať presne na to, aký vplyv korupcia má na našu ekonomiku, na naše vlastné financie, rodinné rozpočty. Ale poďme pekne za Radom, Michal, ak by som mohol hneď na začiatku ťa poprosiť. Slovensko, teda tak, ako som povedal, a dočítame sa to aj vo vašom výskume na vašom web sídle, sa v rebríčku vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje Transparency International, prepadlo minulý rok hneď o 12 priečok. Znie to celkom zle, najmä ak takýto prudký pád náš štát, naša ekonomika ešte za svoju existenciu nezažili. Ešte minulý rok len niekoľko čísel sme boli na historicky najlepšom 47. mieste, ak správne hovorím. No a tento rok sme 59. Tak znie to naozaj hrozivo. Je to tak, alebo sa to stáva krajinám?
Možno na začiatok tak veľmi rýchlo, pár vetami len kontext, do aký rebríček vlastne ide, aby diváci, poslucháči.
Môžeme stručne, ja sa k tomu ešte samozrejme dostanem aj k tej metodike.
Áno, čiže včera sme vlastne predstavili dve samostatné hodnotenia. To prvé je ten globálny rebríček vnímania korupcie, ktorý zostavuje Centrála Transparency International v Berlíne pre 180 krajín sveta, takže je to globálny rebríček založený na rôznych iných indexoch medzinárodných inštitúcií. A my z Transparency International Slovensko sme ešte k tomu teraz zverejnili aj takú tú expertnú konzultáciu, aké očakávania a ako vnímajú ten vývoj v oblasti korupcii domáci experti. Takže
rozumiem.
To sú dve rôzne veci, ktoré nie sú vzájomne prepojené, ale my sme ich teda predstavili spoločne, aby sme trošku aj ten domáci kontext dodali.
Áno.
No a ten samotný pád do tých 12 priečok, ktorý vyplýva z toho globálneho rebríčka vnímania korupcie, ten je naozaj najväčší v našej histórii. Aj sme sa pozerali, že či vôbec iné krajiny takto výrazne za jeden rok padli. A v Európskej únie sa to stalo doteraz len raz, čo sme pozerali v roku 2016, spadli podobne Malta a Cyprus.
Áno.
Inak vlastne k takémuto výraznému prepadu dosiaľ nedošlo. Takže aj to hovorí teda o tom, že je to vážna správa a vážna vizitka pre súčasnú vládu. A aj z hľadiska skóre ten prepad je výrazný, a tam je to opäť bodov. To skóre je nastavené od 0 do 100, ak nejaká krajina má 100, tak
je absolútne neskorumpovaná,
bez korupcie, keď má 0, tak je rozožratá korupciou na úplné maximum. Takže tam Slovensko dosiahlo aktuálne 49 bodov, čiže sa dostalo po tých 50% po tú polovicu. A toto vlastne je tiež výrazný pád o 5 bodov. Ako si spomínal, tak len 6 krajín sveta padlo rovnako o 5 bodov a jedna jediná Eritrea padla o viac ešte, konkrétne o 8 bodov.
No dobré, ale tá Eritrea to je africká chudobná krajina s totalitnou diktatúrou. To čo znamená, že sme na tom v trendoch, ktoré sa týkajú korupcie, rovnako ako Eritrea, a teraz bez toho, aby som bol zlý tam alebo príliš negatívny na ich obyvateľov?
Ešte raz musím zdôrazniť to, že ide o rebríček vnímania korupcie, nie korupcie, pretože korupcia sa samozrejme deje skryto a naozaj verejnosť sa dozvie len o nejakej špičke toho ľadovca, čiže nedá sa meriať úplne presne, aká korupcia je v ktorej krajine, ale to vnímanie korupcie pomerne presne odráža tie trendy, pretože je zostavované na základe tých 13 iných indexov medzinárodných inštitúcií.
Hneď by som sa samozrejme k tomu dostal.
A v nich ten pád vidno, čiže keďže Slovensko páda v tých ďalších indexoch, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, súvisiacich nejakým spôsobom s korupciou, tak sa to potom prejavuje aj na tomto globálnom súhrnom výsledku. A tam bohužiaľ teda Slovensko je vnímané v rámci týchto zdrojových indexov negatívne za ten posledný rok a ten prepad vidíme v polovici z nich, čiže sa to potom odráža na tom celkovom prepade.
Určite sa k tomu dostanem hneď ešte ob jednu, dve otázky, ale kým sa bavíme takto všeobecne o tých výsledkoch, tak a dostaneme sa teda do podrobností, tak ako sú na tom naši susedia? Najmä teda samozrejme tí najbližší, myslím V4, Česko, Maďarsko, Polsko a potom samozrejme, ako sme na tom v porovnaní s krajinami Európskej únie, teda Európskou 27.
Áno, tak to porovnanie s Európskou úniou je vždy pre nás tak referenčne zaujímavé, lebo to je náš životný priestor.
Presne tak.
A Slovensko bohužiaľ v rámci Európskej únie je skôr na tom chvoste. Aktuálne za nami je iba 5 krajín v rámci Európskej únie. To je Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Malta a posledné Maďarsko. Maďarsko je úplne definitívne posledné už niekoľko rokov a stále ďalej klesá.
Keď máme my tých 49 bodov, spomeneš si koľko Maďari?
Oni sú 82, my sme 54, čiže
tak, áno.
Pardon, 59, čiže my sme 59, Maďari 82, čiže ešte výrazne za nami, ale pokiaľ ide o tie ďalšie krajiny Vyšegradskej štvorky, tak tam ten výsledok je lepší, oni sú teda pred nami. Minule sme boli tak zhruba rovnako s Poliakmi, teraz sme sa od tých Poliakov negatívne odpútali. Češi, tí sú v desiatke pred nami, čiže o desiatku pred nami, čiže tam ten referenčný rámec naozaj je, že to Polsko aj Česko sa síce tiež o jeden bod zhoršili medziročne, ale my sme sa im vlastne negatívne vzdialili, pretože ten náš pád bol väčší.
Čiže priemer, povedzme, Európskej únie je určite nad 50-timi.
Priemer Európskej je 62 bodov, 62 zo 100, a my sme teda na tých 49, takže o 13 bodov zaostávame. Aj toto zaostávanie sa zväčšilo, lebo naposledy bolo len 10 bodov oproti priemeru Európskej únie, teraz už je to zaostávanie o 13 bodov.
No, to sú teda mimoriadne smutné výsledky. Ako sa celý ten prieskum zostavuje, kto ho pripravuje a aj to teda, čo už si spomínal, aké faktory alebo kritéria sa berú do úvahy pri zbere a triedení dát, ktoré potom dávajú nejaké výsledky v tých jednotlivých, povedzme, nejakých kategóriách, alebo ako to nazvať?
Áno, tak ide vlastne o najznámejší, najrešpektovanejší globálny rebríček vnímania korupcie na svete, ktorý naozaj vo veľkom citujú medzinárodné inštitúcie, sledujú investori.
Odkedy sa to robí? Ešte robí sa to jednu otázku pridám.
Áno, od roku 1995. Slovensko je v tomto indexe, do tohto indexu zaradené od roku 98, čiže už tiež máme pomerne dlhý trend a vieme teda sledovať, ako sa vyvíja.
27 rokov.
Korupcia, ale teda metodológia sa menila v roku 2012, sa upresňovala, rozširovala, takže my to väčšinou porovnávame ten trend len od roku 2012 doteraz.
Rozumiem.
A v rámci tohto teda obdobia sme už na tom boli aj horšie z hľadiska umiestnenia. Boli sme aj 62. Je to len veľmi tesne za tým aktuálnym výsledkom, keď sme 59. Takže ak tento pád bude pokračovať...
A to bolo v ktorých dobách?
To bolo v roku 2012, v tom prvom 2012. Roku, odkedy tá metodológia je porovnateľná.
No a to bol zároveň aj prvý rok druhej vlády Roberta Fica.
Áno, a odtedy sme sa viac menej, buď sme sa tak motali okolo tej priečky 60. alebo sme sa aj zlepšovali a vrchol sme teda dosiali to 47. miesto v minulom roku a teraz sme zase klesli tam, kde sme v princípe na rovnaké miesto, kde sme boli po vraždách Jana Kuciaka a Martina
Kušnírova. Aj k tomu sa vrátim, tak poďme teraz tie základné parametre, alebo ako to povedať, kritéria, na základe ktorých sa štát posudzuje.
Takže Centrála Transparency nevytvára priamo tie indexy. Ona používa vlastne indexy iných ďalších inštitúcií, ako je napríklad Svetové ekonomické fórum, ako je Svetová banka, ako je Economist Intelligence Unit, ako sú rôzne think tanky a rôzne konzultačné spoločnosti. A tieto indexy merajú rôzne veci, ktoré súvisia nejakým spôsobom s korupciou, či už ide o úroveň právneho štátu, či ide o ekonomické prostredie, o konkurenciaschopnosť slovenskej ekonomiky, aj o boj s korupciou, samozrejme tieto všetky súvisiace veci. A na základe nejakého spriemerovania týchto indexov, do dokopy ich je 13, pre jednu krajinu maximálne 10, lebo sú tam rôzne povedzme africké, azijské indexy, ktoré nie sú pre nás relevantné.
Aha.
Čiže v prípade Slovenska to bolo 10 indexov z týchto 13 a v polovici z nich sme sa v tom poslednom roku zhoršili a to samozrejme potom pri tom súhrnom výpočte dáva aj to zhoršenie v tom celkovom rebríčku. Čiže len ešte zhrniem, že teda Transparency International Central v Berlíne zostavuje ten rebríček, ale nejaké iných indexov nevypočítava ho priamo ona a slovenská pobočka sa na tom nezúčastňuje vlastne nijako inak len tou komunikáciou, interpretáciou.
Čiže vlastne zverejní a interpretuje dáta, výsledky, ktoré už prinesie centrála.
Takisto ako všetky národné pobočky po celom svete.
OK, a tie indexy potom tie jednotlivé organizácie ako zbierajú tie dáta? Tiež formou rôznych dotazníkov, rozhovorov s podnikateľmi, s obyvateľmi, s politikmi a ja neviem s kým, alebo sú to priamo povedzme exaktné dáta, ktoré sú sťahované z inštitúcií typu štatistických úradov, Eurostatov alebo ja neviem odkiaľ.
Je to presne tak, ako sa zhrnul, lebo tie indexy sú rôznorodé, ja ich hovorím v prípade Slovenska 10, celkovo 13 a naozaj každá tá inštitúcia má trošku iný prístup, či zahŕňa povedzme aj nejaké prieskumy medzi odborníkmi, expertmi, investormi, manažérmi podobne, ako oni vnímajú korupciu, ako vnímajú podnikanie na Slovensku a tak. A potom samozrejme aj z tvrdých dát, ktoré zverejňujú medzinárodné alebo aj domáce inštitúcie. Takže je to veľmi rôznorodé a práve preto ten súhrnný index vnímania korupcie je celkom závažná vec, pretože ten zohľadňuje naozaj veľmi široké spektrum informácií a je veľmi komplexný.
No, svedčia o tom samozrejme aj reakcie politikov a aj k tomu sa ešte dostaneme, ale teraz tá otázka, ktorú som ti zobral pár minút dozadu, hovoríme tu teda o skúmaní vnímania korupcie, čo to vlastne znamená a aký je rozdiel v porovnaní s reálnou korupciou, ktorú tie konkrétne štáty vrátane slovenského zažívajú.
Ako som už spomínal, korupcia je naozaj vlastne taký trestný čin, ktorý sa veľmi ťažko odhaluje, lebo sa deje skryte. Obidve tie strany majú vždy veľmi silnú motiváciu, aby to skryté ostalo, aby sa o tom nikto nerozvedel. Čiže my väčšinou ako verejnosť naozaj vieme len o nejakej špičke ľadovca v rámci tej korupcie, ale samozrejme tie následky vidíme alebo vieme merať tú korupciu aj rôznymi ako sekundárnymi spôsobmi, či už ide napríklad o rôzne prieskumy. Pýtame sa napríklad my v Transparency už 20 rokov aj bežných ľudí v reprezentatívnych prieskumoch v renomovaných agentúr, že či majú ľudia skúsenosti s úplatkami napríklad. A tam vidíme, že tá drobná korupcia, napríklad tam ten trend je našťastie celkom dobrý. Že kým ešte v 90. rokoch, na konci tej éry Vladimíra Mečiara, hovorilo až 40% ľudí, že v poslednej dobe mali skúsenosť s úplatkom.
Že ako sami, by všetko bolo postavené sami, na flaškách, peniazoch, darčekoch, neviem čom.
Sami museli dávať úplatky, ak sa chceli dostať k nejakej verejnej službe.
Áno.
Tak v tom poslednom, ktorý sme robili v lani, tak to bolo 9%. Takže stále je to samozrejme, nie je to málo, nedá sa to bagatelizovať. 9% ľudí, ak má skúsenosť bezprostrednú z nedávnej doby s úplatkom, nie je to určite málo, ale oproti tým 40%
je 9 naozaj oveľa menej. Čo je ten zvyšok? O akej inej korupcii ešte hovoríme, ak teda z tých dát a z tých výskumov vyplýva, že tá bežná osobná naozaj takýmto zásadným spôsobom klesá i na Slovensku.
To aj to, akademicky sa tá korupcia tiež tak rozdeľuje na malú a veľkú korupciu, tak úplne zjednodušene, a tá malá korupcia naozaj sa týka týchto drobných úplatkov, ktoré sme teraz spomínali. Veľká korupcia je skôr naozaj o tom prostredí. V tom ušom zmysle samozrejme to, že ako dochádza ku korupcii pri verejných zákazkách napríklad. V tom širšom je to naozaj aj nejaké to vnímanie podnikov, či naozaj musia rátať s tým, že pri tej svojej činnosti na Slovensku musia dávať úplatky, aká je tá kvalita vymožiteľnosti práva, povedzme, ak sa im stane nejaká krivda. Samozrejme, tá konkurencieschopnosť ekonomiky je veľmi dôležitá, lebo investori si veľmi a veľmi ovplyvňuje aj korupcia, lebo investori si veľmi dobre rozmyslia, či budú svoje peniaze investovať v krajine, ktorá je skorumpovaná.
A budú musieť oni platiť úplatky a zároveň sa aj takýmto spôsobom zamotávať do kriminálnej činnosti. Presne svoje tak. Firmy a svojich zamestnancov.
Čiže práve tento rebríšek vnímania korupcie, Transparency posudzuje alebo viac hodnotí túto veľkú korupciu, úroveň právneho štátu, konkurencieschopnosť, protikorupčné opatrenia vlády a podobne. A potom teda tá tretia zložka, o ktorej by sa dalo hovoriť okrem tej malej korupcie, tej veľkej korupcie, tak sú potom ešte aj nejaké výkonnostné dáta toho, napríklad ako orgány činné v trestnom konaní odhalujú a trestajú korupciu, ako sa teda dostáva na súdy, ako je potom trestaná. A tam tiež vieme celkom na základe týchto dát sledovať nejaké trendy a od nich odvíjať to, či ten štát myslí boj s korupciou vážne, či sa mu darí tá korupcia odhalovať a potom aj trestať.
No, svojho času jeden klasik politickej scény Slovenskej republiky povedal, že na najvyšších poschodiach žiadna, parafrázujem, nie citujem, nie je, lebo to by ju inak ako by odhalovali.
Áno, tak... povedal to práve predtým, ako sa začalo to brutálne vyšetrovanie a odhalovanie únosu štátu a potom ako desiatky nominantov, vysoko postavených nominantov vládnych alebo teda blízkych rôznym stranám začali byť obviňovaní aj odsudzovaní, však máme viac ako 40, ten údaj z minulého roku, viac ako 40 odsúdených nominantov vlády pre korupciu, takže naozaj, rozhodnutia, či už teda vyšetrovania a obvinenia, alebo potom aj odsúdenia, ukazovali dlhodobo, že sa začína na Slovensku konečne dariť korupciu odhalovať a stíhať, že dokonca tam boli aj väčšie úplatky, boli tam aj väčšie ryby, boli tam exponované osoby s napojením na politiku, dokonca bývalí ministri, alebo aj súčasní...
Prezidenti politici. Finančnej správy,
presne
hneď
tak.
Dvaja, no tak...
Presne tak. A bohužiaľ to, čo sa udialo v tom poslednom roku, že takéto prípady úplne zmizli, prestala polícia, prokuratúra s novými takýmito odhaleniami prichádzať a aj tie prípady, ktoré boli rozbehnuté a neboli ešte dotiahnuté, tak vďaka tej novele trestných zákonov, ktorý minulý rok presadil vláda, tak vlastne došlo de facto amnestii mnohých páchateľov týchto potenciálnych korupčných prípadov. Nemôžeme zatiaľ o nich hovoriť finálne, pretože nebolo o nich rozhodnuté na súde, ale už sa ani vlastne nikdy nedozvieme, akoby
tento rozhodnutie. No áno, keďže tie mnohé z tých prípadov sú premlčané a už sa pred súd nedostanú. Tak. Jedine, že by možno o to požiadali tí samotní bývalí obvinení, respektíve obžalovaní, ale akýkoľvek rozsudok toho súdu by už nemal vplyv na ich trestnosť alebo netrestnosť. No tak dobre, ale poďme teda k tomuto v tomto momente, Michal, a teda naspäť k našim výsledkom, ale práve k tomu, že čo to vlastne spôsobilo. Áno, z hľadiska skore aj umiestnenia, ako si už spomínal, sme kresli na úroveň výsledkov zo sklonku tretej vlády Roberta Fica po vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo s tým síce úplne nesúvisí, ale treba doplniť, už o pár dní si pripomíname, no 7. výročie zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, čo je neuveriteľné, treba povedať, že ten súdny proces, i keď má už ľudí, ktorí sú odsúdení, stále nemá koncovku, nepoznáme stále definitívneho objednávateľa tej ohavnosti, no tak kto a čo za to môže, že sme teda takto klesli? Aký vplyv má na to práca vlády Slovenskej republiky, ktorá hneď v úvode svojho vládnutia zrušila zrýchleným legislatívnym konaním špeciálnu prokuratúru, neskôr pár mesiacov na to rozpustila aj Národnú kriminálnu agentúru, presúvala vyšetrovateľov z policajného zboru, podľa ich samých ich šikanovala, teda tých, ktorí riešili trestnú činnosť ľudí, ktorí by mohli byť, alebo podľa tých výsledkov súdnych konaní aj boli nejakým spôsobom spriaznení s tou predchádzajúcou vládou spred roka 2020. No tak je to tam? Toto sú tie dôvody? Alebo je toho viac?
Rozdiel by som to na dve krátke oblasti.
Nech sa
prvá
páči.
Je taká tá technická. Úplne technicky ten výsledok je v tom, čo sme už spomínali. Je zostavený ten rebríček na základe ďalších 10 indexov a v polovici tých indexov sme sa za rok citeľne zhoršili. A to sa teda prejavilo aj v tom súhrnom indexe. To je tá technická odpoveď a už potom tie jednotlivé zhoršenia sa dajú pozerať na úrovni tých indexov, ktoré sú všetky zverejnené, takže každý, koho to zaujíma hlbšie, si môže pozrieť, prečo napríklad Bertelsmannová nadácia nemecká zhoršila povedzme konkurenciaschopnosť Slovenska, prečo ďalšie inštitúty zhoršili úroveň právneho štátu a podobne.
No dobré, a keď sa na to dívaš, tak vyťahni z toho tie konkrétnosti, ktoré spomínajú.
A keď máme my zhrnúť teda to, že čo vidíme za tým my, tak úplne vecne, fakticky, to je tá druhá časť, tak je to práve ten prístup tejto vlády, pretože z týchto 10 indexov už 9 vlastne pokrývalo toto obdobie prvého roku vlády Roberta, štvrtej vlády Roberta Fica. Čiže už jednoznačne sa to musí interpretovať ako vizitka tejto vlády. No a keďže tých indexov klesáme, tak je to teda aj z tohto pohľadu nejaké vysvedčenie pre tú vládu. A konkrétne, čo sa v tých indexoch odráža, tak sú práve tieto kroky vlády, ktoré sa týkali právneho štátu a korupcie, z čoho najvýraznejšie jednoznačne je to, čo si už vlastne aj spomínal, teda to mocenské zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, rozbitie NAKY, tie vlastne tá zmena trestných kódexov, ktorá bola tiež presadená mocensky bez riadneho legislatívneho konania, bez riadnych verejných konzultácií, vlastne celkom na silu. Takže tieto prejavy samozrejme vníma, či už domáca verejnosť alebo zahraničná, a prejavuje sa to aj v tom vnímaní, ale aj v tých konkrétnych faktoch a dátach, pretože vidíme už aj povedzme policajné štatistiky, vidíme štatistiky generálnej prokuratúry, rozhodnutia generálnej prokuratúry a na nich sa tieto zmeny už...
Vidieť to naozaj tam?
Na nich to už je vidno, napríklad pri tých policajných štatistikách za posledné 10-ročie nikdy nebolo tak málo stíhaných, objasnených, zistených prípadov korupcie, ako je to teraz.
Takže naozaj?
Je to už
priamo sa to dá
na,
takto vyhodnocovať za ten prvý rok vlády?
Policajná štatistika je to vidno. Máme tam necelých 50 prípadov zistených a objasnených prípadov korupcie za rok, čo je naozaj oveľa menej, ako to bolo v minulosti. Pri páchateľoch stíhaných a vyšetrovaných je to 90, takže aj tam za posledné
90 to teda hovoríš ako číslo, hej? Že 90, nie ako 90% alebo niečo podobné, že 90
proste... 90 osôb bolo za minulý rok vlastne nejakým spôsobom stíhaných alebo vyšetrovaných pre korupciu, čo je tiež vlastne už 2 roky takéto číslo zhruba a je to teda oveľa nižšie číslo ako v minulosti. Pri tej generálnej prokuratúre tam je to trošku problém a takisto pri ministerstve spravodlivosti, lebo tam tie dáta ministerstvo spravodlivosti prestalo zverejňovať. Generálna prokuratúra ich nezverejňuje konzistentne potom, ako bola zrušený úrad špeciálnej prokuratúry. Ale napriek tomu, keď sa človek trošku ponorí do tých rozhodnutí, tak v tých uzneseniach generálnej prokuratúry to vidí, že sa zastavujú aj exponované prípady práve z dôvodov toho, že boli premlčané väčšinou, alebo v niektorých prípadoch aj preto, že zanikla trestnosť tým, že sa znižovali tie trestné sadzby.
Áno, to je tá novela tej trestnej legislatívy, tak povediac jej reforma. No,
ak ešte len môžem, teda toto je len jedna vec. Samozrejme, ale sú tam aj iné veci, ktoré vplývajú na tú úroveň právneho štátu. A to je napríklad to, že táto vláda vlastne neprijímala žiadne protikorupčné politiky a protikorupčné opatrenia. Skôr naopak, ak niečo robila, tak tú verejnú kontrolu obmedzovala. Či už v podobe zmien zákona o verejnom obstarávaní alebo infozákona a podobne. Čiže dnes je tá verejná kontrola vlastne ťažšia a slabšia, ako bola v minulosti. Samozrejme, sú tam aj, myslím, že citlivo mnohí vnímajú tie útoky vládnych predstaviteľov časti politickej scény na občiansku spoločnosť, na médiá, na inštitúcie. To je veľký problém, pretože inštitúcie sú...
Vidieť tam aj tú nedôveru v inštitúcii občanov Slovenska, ktorá by práve vyplývala z tohoto?
V niektorých indexoch, tých podindexoch, tých zdrojových sa toto práve odráža, pretože tie inštitúcie majú byť práve nejakou brzdová protiváhou kontroly vlády.
Áno.
A pokiaľ sú sústavne napádané tými politikmi, tak samozrejme sa podkopáva dôvera občanov v tejto inštitúcii a to negatívne vplýva na právny štát.
No dobre, no tak trošku to odľahčím, ale len na sekundu. Michal, to prvé, že možno naozaj sme štát, ktorý už nemá korupciu, tak preto sa to tam, preto to tam nenachádzate v tých stíhaniach a odhaľovaniach. A to druhé, možno, že Transparency International je nejaký zahraničný agent. No a teraz dosť bolo srandy, lebo táto debata vôbec nie je teda humorná a už vôbec nie po tom, čo hovoríš, ale v skutočnosti to súvisí s tým, že na váš prieskum zareagoval aj predseda vlády Robert Fico. Veľmi krátky citát. Pravdepodobne to bude asi z nejakej sociálnej siete, alebo odkiaľ, lebo tam pán premiér sa vyjadruje na YouTube, tuším na Facebooku. No veď sú to jeho kanály. Takže citát z takéhoto niečoho od Roberta Fica. Šorošom a ďalšími podobnými financovaná organizácia Transparency International potom, čo slovenská vláda obmedzila financovanie jej slovenskej pobočky, vydala správu o poklese Slovenskej republiky v rebríčku vnímania korupcie. Predseda vlády Slovenskej republiky tento politický pamflet absolútne odmieta, pretože od vzniku súčasnej vlády Slovenskej republiky na konci roku 2023 jej predstavitelia nečelili žiadnym korupčným škandálom. Argumenty Transparency, ako sú napríklad reforma trestného práva či iné kroky vlády Slovenskej republiky v súlade s jej programovým vyhlásením, sú len opakovaním bezpohlavných tvrdení slovenskej opozície a protivládnych mimovládnych organizácií. Píše to po anglicky NGO a médií. Predseda vlády Slovenskej republiky vyjadruje počudovanie nad tým, že takéto hoaxy, ako je správa Transparency International, vôbec nachádzajú priestor vo verejnej diskusii. Tak ja verím, že za tých 20 minút, čo sa rozprávame, už sme vysvetlili, prečo sa na tieto otázky my ako novinári pýtame vás ako mimovládnej organizácie. Tá krátka reakcia na toto.
Ja som veľmi rád zareagujem. Nie je to nič prekvapivé, pretože pán premiér Fico už aj v minulosti tento rebríček sa snažil rôzne spochybňovať. Dokonca písal centrále, že čo sme to vlastne zverejnili, hoci ten rebríček vytvára priamo centrála, čiže bolo tam možno aj nejaké istá miera nedorozumenia.
Až sa sťažoval na vás, áno, že čo to zverejňujete. Áno,
tak myslím, že dúfam, že toto už je teraz jasné, že naozaj my sa na tom rebríčku samotnom nepodielame, my ho iba teda nejako komunikujeme. Mm-hmm. Čo sa týka tých argumentov, trošku ma to prekvapuje, tá úroveň tých argumentov, lebo? Pretože si mohli trošku viac asi dať záležať na tom. Dalo by sa tam ísť bod po bode. Financovanie nám vláda nejakým spôsobom nestopla, no, čo sa tam snaží premiér naznačovať, že to má s tým nejako súvisieť, lebo Transparency International Slovensko sa naozaj veľmi výnimočne uchádza o verejné zdroje, pretože práve nechceme byť v nejakých konfliktoch záujmoch. Okay. Ak sa o verejné zdroje uchádzame, tak sú to väčšinou medzinárodné zahraničné projekty. Také máme aj teraz a tie zdroje stále bežia.
Medzi otázka, pán predseda vlády, neviem, či omylom alebo zámerne, nazval pána Ilona Muska ministrom vlády Spojených štátov amerických, pokiaľ ja viem, nie je minister, ale šéf komisie pre nejakú efektívnu štátnu správu. Ale to je teraz vedľajšie. Otvoreným listom ho vyzval, aby mu povedal, že čo financovala tá americká USAID, teda agentúra na pomoc zahraničí na Slovensku, aké mimovládky. No tak, Michal, nechceš teda pánovi premiérovi rovno povedať, koľko ste dostali od Spojených štátov amerických, aby to nemusel posielať pán minister Elon Musk?
Pokiaľ ide o USA, tak tá odpoveď je nula.
Lebo nula, to nenájde tam nič.
Pokiaľ ide o americké zdroje, samozrejme tam nejaké projekty máme, ktoré sú zamerané napríklad na whistleblowing, na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ale to je napríklad podpora americkej ambasády, nie USA. Takže opäť tento argument nie úplne celkom sedí. Ak sa vrátim k týmto argumentom týkajúci sa rebríčka, tak ďalší argument, ktorý sa tam spomína, teda okrem toho financovania nášho údajného, ktoré tiež nesedí, ale teda je to, že predsa neboli žiadne korupčné kauzy. No tak áno, ja do istej miery môžem potvrdiť, že polícia naozaj minulý rok neprichádzala s nejakými novými odhaleniami korupčnými, čo si ale teda nemyslím, že máme akýkoľvek dôvod si mysleť, že je to preto, že sa nejako zázračne po voľbách zmenila situácia ohľadom korupcie. Práve skôr naopak, tie kroky vlády smerovali k oslabeniu schopnosti štátu bojovať proti korupcii tým rozbitím úradu špeciálneho prokuratúry NAKA, znížením trestov za korupciu. Významne sa napríklad znížili tresty za korupciu. Čiže ano, dnes je naozaj veľmi ťažké, aby pre korupciu niekto vlastne išiel do väzenia. Väčšinou to práve končí podmienkami. Čiže a vidíme, že tá polícia, prokuratúra sa museli do veľkej miery zaoberať práve tou vlastnou reorganizáciou potom, ako boli zrušené tie špeciálne jednotky zamerané na korupciu a organizovaný zločin. Takže miesto toho, aby odhalovali korupciu, tak sa možno v nejakej podobe museli zaoberať.
Dobre, ešte niečo k Robertovi Ficovi?
Ešte tam bol nejaký argument na konci, ktorý tiež nesedel. Ak mi môžeš povedať ten posledný odstavec.
Argumenty transparencie, ako sú napríklad reforma trestného práva, či iné kroky vlády v súlade s jej programom, vyhlásením vlády a tak ďalej.
Áno, to je vlastne to, že oni pravia, že to predsa robia len to, čo bolo v programom vyhlásení vlády, čo sľubovali pred voľbami. To tiež vlastne nesedí, pretože v programom vyhlásení vlády nenájdeme nič také ako zrušenie úradu špeciálneho prokurátora, špeciálnej prokuratúry.
Predseda vlády dokonca ešte v lete pred voľbami hovoril, že mu na tom to nezáleží, že skôr ide o to obsadenie ako o samotnú inštitúciu. No a potom ešte šeste protivládna NGO.
A tam tiež, to som myslím, že už vysvetlil, že naozaj Transparency International Slovensko sa nepodiela na vytváraní tohto rebríčka, takže nejaké, aj keby rovno to tak bolo, čo si teda nemyslím, lebo my naozaj sa snažíme argumentovať vždy na základe dát a na základe podkladov, ale aj keby rovno už takto to premiér cítil, tak to nejaký vplyv na ten rebríček nemôže mať, pretože my sa na jeho vytváraní nepodielame.
Budem sa na to ešte pýtať, ale spolu s nami už je Rado Ďurana, tak aby sme sa dostali aj k tým dopadom na ekonomiku a na naše vlastné vrecka, tak povediac, tak veľmi stručne, potom to ešte môžeme jednou vetou rozviesť, to je to, čo si spomínal, Transparency International Slovensko, čiže vy osobne tu na Slovensku ste urobili popri tomto globálnom prieskume aj vlastný výskum vnímania korupcie medzi stovkou expertov osobností. Aké sú výsledky? Čo hovoria?
My sme oslovili viac ako 200 expertov a 103 z nich nám sa zapojilo do toho prieskumu. Pýtali sme sa v 11 otázkach, ako oni vnímajú vývoj v korupcii za posledného roka, alebo práve sme za posledný rok, práve sme nechceli verejnosti zverejniť len sprístupniť len nejaký globálny rebríček, ale aj nejakú spätnú väzbu od tých domácich expertov. No. A snažili sme sa naozaj široké spektrum názorové oslovy, takže tam boli aj rôzni ľudia, povedzme ľavicovo zameraní, akokoľvek, čiže tých 103 expertov odpovedalo, boli to ľudia z právneho štátu, boli to sociológovia, politológovia, novinári, analytici, podnikatelia, ekonómovia, osobnosti, dokonca aj predstavitelia verejnej správy. A týchto 100 ľudí malo pomerne dosť jasný názor. Napríklad až 86% z týchto 100 ľudí čakalo, že sa zhoršíme v tom rebríčku vnímania korupcie.
Aha.
A veľmi podobné argumenty v tých dôvodoch spomínali, ako práve sme sa mi teraz o tom bavili. Takže myslím, že ten pohľad sa veľmi priblížil aj k tomu, ako to v tom rebríčku dopadlo a aké argumenty sme sa snažili interpretovať my. Takisto napríklad veľmi bolo silný ten konsenzus, že až 9 z 10 expertov neverí tomu, že súčasná vláda má záujem vlastne úprimne riešiť problém korupcie. Takisto považovali za veľký problém zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA a väčšina z nich, naozaj vlastne všetci, dá sa povedať až na výnimky pár ľudí, ktorí neodpovedali na tú otázku, tak sú presvedčení, že to zhorší situáciu na Slovensku, či už teda tá novela trestných zákonov alebo to rušenie tých špecializovaných útvarov. Takže naozaj tá vzorka expertov, a to sú naozaj renomovaní experti, každý si môže pozrieť ich zoznam.
Nájdeme ho, hej, u vás na webe.
Na našom webe.
Jasné.
A tí sa naozaj zhodli na tom, že tá situácia na Slovensku Slovensku z hľadiska právneho štátu a korupcie sa výrazne zhoršuje.
No dobre, a to hovoria odborníci, ktorí sú zainteresovaní, zaingerovaní do rôznych spoločenských, ekonomických činností tu na Slovensku.
Presne tak.
No, spolu s nami je teda Radovan Ďurana, analytik Inesu. Rado, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, aspoň takto na záverečných 5 minút, ak ťa môžeme poprosiť. Bavíme sa teda s Michalom Piškom, riaditeľom Transparency International Slovensko, jednak o globálnom repríčku vnímania korupcie, ale jednak vôbec o korupcii na Slovensku. No tak sa ťa chcem opýtať, Rado, povedz, že aký dosah má korupcia na hospodárstvo štátu, na jeho podnikanie, na ekonomiku. Pamätám si, Ines, Rado Chovanskulia, kedy ste písali, že korupcia berie svetu toľko, čo všetky armády sveta. Čo to znamená?
Ja začnem trošku širšie.
Nech sa páči.
Ľudia si obyčajne korupciu spájajú najmä s peniazmi v obálke, ktoré si odniesie politik alebo úradník, ale toto je paradoxne ten menší problém. Tí podplatení si nakoniec kúpia auto, postavia dom, zaplatia služby a do ekonomiky sa tieto peniaze často dostanú nazad a vlastne prispievajú aj k tvorbe pracovných miest.
Paradoxne.
Ale ďaleko väčší problém je ten, čo nie je na prvý pohľad vidieť. Korupcia občanov pripravuje o ekonomický rast a rast miest, a to rádovo v dlhšom období o jednotky, možno desiatky percent HDP. Mm-hmm. Pretože víťazom verejného obstarávania alebo víťazom v súťaži o licenciu na poskytovanie služieb na súkromnom trhu sa nestane najlepšia firma s najlepším nápadom, najefektívnejším riešením. Kapitál alebo dane sú potom investované do projektov, ktoré poskytujú nižšiu kvalitu, drahšie služby pre spotrebiteľov a neefektívne viažú ľudský kapitál. Takýto podnik sa potom prirodzene snaží zabetonovať svoje postavenie a my máme na Slovensku učebnicový príklad, ktorým je výber mýta, ktorý pekne ilustruje tento príbeh. Takže korupcia odrádza zahraničných investorov, keď vedia, že na zrealizovanie investície musia najprv zložito zisťovať, komu každému musia zaplatiť dovolenku alebo posunúť obálku.
Mm-hmm.
Korupcia samozrejme odrádza aj domácich podnikateľov, pretože tí sa častokrát do verejnej súťaže neprihlásia, lebo tušia, alebo keď tušia, že už je to cinknuté. Vo výsledku klesá objem investícií, klesá prílev zahraničných investícií, občania platia vyššie ceny a to všetko znižuje ekonomický rast a vlastne tvorbu bohatstva.
Čiže keď to obrátim na druhej strane, tak zjednodušene povedané, čím vyššia a väčšia korupcia, tým vlastne ja mám nielenže menšiu výplatu, ale ešte si za tie peniaze aj menej kúpim?
Presne tak. Tá korupcia zhoršuje náš prístup ku kvalitnejším verejným službám a môžeme to ešte posunúť ďalej. Ako náhle politici musia tráviť svoj čas, aby sa obhajovali pred korupciou, tak tento čas nemôžu venovať tomu, aby zlepšovali stav verejnej správy, aby boli poskytované verejné služby lepšie. A keď je akceptovaná tá korupcia a vytvára sa na ňu priestor, tak potom aj tí politici sa sústredia viac na vytváranie projektov, napríklad všetko sa digitalizuje, ale to sú projekty, ktoré vždy obsahujú aj priestor na tú korupciu. Takže aj tí politici si vyberajú to, kde takýto priestor bude a nie je to, čo vlastne tá spoločnosť práve najviac potrebuje.
A kde ho najviac vidíš? Pretože pred chvíľočkou som Michalovi citoval z nejakého statusu pána predsedu vlády, no a medzi tými ostatnými vecami tam je napríklad aj to, že predseda vlády odmietol ten prieskum, nazval ho politickým pamfletom a dôvodí, pretože, a to je citát, od vzniku súčasnej vlády na konci roku 2023 je predstavitelia nečelili žiadnym korupčným škandálom.
Korupčný škandál je niečo, čo sa obyčajne odhalí až neskôr. Vyplávajú na povrch informácie a na začiatku je vždycky akoby transparentné verejné obstarávanie a myslím, že sme to častokrát zažili na Slovensku napríklad pri obstarávaní elektronických služieb, pri dodávkach softverov. Keď až neskôr sa zistí, že povedzme ten softver je viazaný nejakými autorskými právami a štát sa z toho nemôže vyviazať, alebo keď sa ukáže, že jednotkové náklady na dodané služby sú násobne vyššie, ako boli v iných projektoch.
Mm-hmm.
Takže tá korupcia sa odohráva na strane toho verejného obstarávania a To sa samozrejme týka aj veľkých projektov, týka sa to aj projektov financovaných z eurofondov, týka sa to projektov na dodávku informačných systémov, ale potom sa tá korupcia odohráva aj pri poskytovaní pečiatok, pri rozhodnutí úradov, kto môže danú službu poskytovať a kto nemôže.
No, skúsme to rado uzavrieť aj tým, že veľmi, veľmi stručne, krátučko, aj v tej súvislosti, že máme za sebou jednu konsolidáciu, ďalšie máme pred sebou, že sa tu menili minulý rok v tom prvom konsolidačnom balíčku práve, to bolo okolo 900 poplatkov, ktoré občania alebo podnikatelia platia štátu pri rôznych udalostiach, že to všetko sa zvyšovalo, no a že dnes tu máme situáciu, že tá ekonomika je naozaj, jej dlhodobý výhľad je naozaj taký veľmi problematický. Bude to prispievať k väčšej korupcii, no a tým pádom k ďalším stratám v národnom hospodárstve? Ako to prognozuješ?
Takto, ako samotná výška poplatkov, to je len iná forma dane.
Ja to myslím samozrejme všeobecne aj s poplatkami, aj s konsolidačnými opatreniami, aj s transakčnou daňou, či sa nám nebude presúvať napríklad časť podnikateľského sektora do takej tej šedej hotovostnej zóny a podobne.
To je nepochybné, pretože celý ten konsolidačný balík ako zvyšuje náklady podnikateľského sektora, ktorý ak nemá možnosť to preniesť na zákazníka, tak sa bude snažiť ušetriť nejakým iným spôsobom. Mňa to samozrejme neteší, ale opäť to vedie k tomu, že politici miesto toho, aby vymýšľali, teda podnikatelia miesto toho, aby vymýšľali kvalitnejšie a lepšie služby pre spotrebiteľov, musia teraz investovať čas do toho, ako sa vysporiadať s tými obmedzeniami a nákladmi, ktoré na nich uvalili politici.
No, to je nepríjemné. Posledná otázka do štúdia pre Michala Piška. No tak čo s tým robiť? Veď to asi nemusíme vymýšľať koleso, to, čo si aj spomínal, rôzne protikorupčné programy, projekty, stratégie, veď to asi je vymyslené. Tak čo robiť s tým, aby sme sa tu mohli baviť nie o poklese o 12 miest, ale o vzostupe trebárs o 12 miest?
Trošku si pomôžem tou našou expertnou konzultáciou, lebo my sme sa presne na to týchto expertov renomovaných pýtali, ako vidia, aké vidia rizika riešenia situácie. A trochu skepticky vyplývali veľmi mnohé odpovede v tom, že nemajú veľmi vieru v to, že táto vláda naozaj môže niečo urobiť preto, alebo chce niečo urobiť preto, aby sa tá situácia naozaj zmenila, pretože tie jej záujmy sú často iné. Čiže veľmi sa tam často opakovali aj tie argumenty o tom, že asi len zmena politických elít môže pomôcť.
Posledné dve vety, Michal, musíme končiť.
Ale potom samozrejme reforma prokuratúry, profesionalizácia, posilnenie nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní, presne tie protikorupčné reformy, ktoré by sa malo pokračovať. Dôvera v inštitúcie, tá by mala byť budovaná a nie podkopávaná. Takisto silná občianska spoločnosť a médiá, to sú všetko dôležité aspekty silného právneho štátu a boja proti korupcii.
No, po tom, čo sme včera videli, že si naši najvyšší ústavní predstavitelia, respektíve dvaja koaliční lídri, vymieňajú otvorené listy pred verejnosťou, tak neviem, či bude na to čas. Ale to nebudeme komentovať, budeme to všetko sledovať. Páni, aj spolu s vami verím, aby sme mohli v tej debate pokračovať. Jednak Radovan Ďurana, analytik Inesu. Rado, veľmi pekne ďakujem za vstup do dnešnej debaty, aj keď taký krátky, a príjemný deň želám.
Ďakujem a prajem veľa dní bez korupcie.
Áno, to by sme si mohli želať. Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu spolu s nami bol Michal Piško, ktorý je zase riaditeľom Transparency International Slovensko. Michal, veľmi pekne ďakujem. Teším sa na našu ďalšiu debatu.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Snáď to na budúce bude aj k pozitívnejšiemu výhľadu.
Dúfajme. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.